Hallo? Nei, det var bedre lyd. Det vi avslutta med før pausa, var at vi prata om frostbestandighet. Og det som skjer, eller grunnen til at en skal ha de 4% av luft, er jo at vannet i mikroporene i betongen, de skal ha en plass å gjøre av seg når vannet fryser. For når vannet fryser, så utvider det seg. Og da må det være flere porer i betongen. Som er luftporer, og de luftporene de får med i betongen ved å ha ekstra luft i betongen. Så vi må ha reglene i standarden sier at vi skal ha 4% luftporer. Og så skal vi ha maksimum 9% luftporer. Og grunnen til at vi har en maksgrense er jo at sånn som vi pratet om tidligere, så flere porer er jo mindre fasthet. Så for å ha kontroll på at du ikke får for lav fasthet i betongen, så er det satt en maksgrense på 9%. Så da må betongleverandøren på en måte betongleverandøren må levere betong med luft fra 4-9%. Og så samtidig må jeg være sikker på at når det har 9% luft i betongen, så må den betongen tilfredsstille kravet til fasthet. Sånn at alle forskjellige luftprosenter gir en trykkfasthet som er innenfor kravet i standarden. Og så de mest vanlige sementtypene i Norge er jo SEM2 med 6-20% flygeaske. Og så er det en SEM2 med 20-35% slag. Og så finnes det andre varianter her på markedet. Det som skjer da, grunnen til at den vil ha lavere masseforhold, er jo at permeabiliteten i betongen blir lavere til lavere masseforhold han har. Altså betongen blir tettere. Og til tettere betong han har, til bedre motstand har den mot nedbryting. Så ved masseforhold 0,6 så har den høyere permeabilitet i betongen, altså flere porer i betongen, enn med masseforhold 0,45. Og det har med at du har mer vann i betongen, for masseforholdet er høyere, og du får mer vann som ikke er med i den kjemiske reaksjonen med sementen. Og det overskuddsvannet, det blir til porer i betongen. Og hull i betongen, det gir lavere fasthet. Vi kan se. Vi gikk jo gjennom dette tidligere i dag. Med masseforhold. Og hvis den har en B30 M60, så er det jo det er ett kriterium for å klare B30, og det er ett kriterium for å klare M60. Først så ser vi på det med bestandighet. Da slår vi opp i tabellene og velger eksponeringsklasse, velger bestandighetsklasse, och finna ut vad massaförhållanden trång för att klara det med den cementtypen. Och så checka han antingen från erfarenhetstal eller från där nå grafen som cementleverantören har. Kass massaförhållanden har för att klara fastheten. Och då blir det naturligtvis den lavaste av de två värdena han väljer. Han väljer hela tiden det strängaste kravet. Så här väljer en fastighet. Nej, ett massaförhåll som är lavare än 0,55. Nu tänkte jag att jag skulle se en film. Ha en liten paus för nästa tema. Är det någon som har några frågor där till detta med valg av massaförhåll och prøve med å vise film. Det gikk dårlig. Nei, da blir det ikke film. Det var lite dumt men all right. Nu har man pratat en god del om valg av bindemiddel och valg av massaförhåll. I tillägg så man välja typ och mängd tillsättningsstoff. Och typ och mängd tillsättningsstoff det är värdigen utifrån erfaring och anbefaling från tillsättningsstoffleverantören. Hvis man ska lägga en ny recept så är det ofta lurt att starta med en eller annan recept och så doserar man tillsättningsstoff efter behov. Så då har ni tillsättningsstoff. Så det hvis dere ska lägga recepter på labben så anbefaler jag dock att och säga att tillsättningsstoffet det doserar med norma prövorna till slut. Då snackar man om såna superplastiserande tillsättningsstoff. Så det är extremt små mängder som ska till för att få blöt betong när du blandar 20-30 liter. Så men detta får dere säkert upplärning i när du kör på labben. Når den har vært bindemiddel og masseforhold så skal den lage en sammensetning av tilslaget som gjør at man får minst mulig hulrom i betongen. Det er det som er konseptet. Og for å få minst mulig hulrom i betongen så er det lurt å ha alle de forskjellige kornstørrelsene oppover fra de minste og helt opp til de største. Men for å på en måte forenkle dette her nå litt, så har vi et konsept som heter partikkelmatriksmodellen. Og det gjør at vi deler betongen inn i to forskjellige faser. Den ene, der døver betongen. Prøve den en gang til. Det stod low battery på den andre. Det blir kjipt å se på videoopptak hvis det ikke er lyd. Derfor så må man ha mikrofon. Men så. Jo, når vi prater om alle de bestanddelene i betong, så er det enklere å deler opp i to komponenter i stedet for å ha sju forskjellige komponenter. Og da deler vi betongen opp i en partikkelfase og en matriksfase. Og i partikkelmatriksmodellen så er matriksfasen den flytende komponenten som omslutter den faste partikkelfasen og fyller alle hullrom. Da har jeg laget en sånn her noe fancy paint-figur der jeg har prøvd å tegne hvordan partiklene ligger i et betongvolum og hvordan matriksen omslutter de partiklene. Vi setter på en måte en grense mellom matriksfasen og partikkelfasen på 0,125 millimeter. Så alle bestanddeler i betongen som har en diameter på 0,125 millimeter eller større, det kaller vi partikler. Og alt som mindre enn 0,125 millimeter, det kaller vi matriks. I matriksfasen så inngår sement, silika, flygaske, filler. Og filler er altså den fineste sanda som er under 0,125 millimeter. Tilsetningsstoff og fritt vatten. Og i partikkelfasen så er det sand, pukk. Og så er det noe som heter absorbert vatten. Absorbert vatten, det er vattnet som er inni sanda og pukken, og som ikke er tilgjengelig for reaksjonen med sement og tilsetningsstoff og sånn. Så i tilslaget så ligger det noe vatten som er bundet til tilslaget på en sånn måte at det ikke er fritt tilgjengelig for reaksjonen med sement og og andre ting i betongen. Så da har vi delt betongen opp i en matriksfase og en partikkelfase. Og den grensa går på 0,125 millimeter. Så det er vatten og tilsetningsstoff og sement og tilsetningsmateriale. Og så er det en ørliten del av den fineste sanda som er med i matriksen. Og grunnen til at vi har sett grenser på akkurat 0,125 millimeter, det er at at matriksfasen, den er en, det er en tungt flytende væske der egenskapene blir påvirket av de partiklene som er mindre enn 0,125 som er satt som grense her, da. Sånn cirka. Og da er det dominert av overflatearealet og ikke av densitet eller form lenger, når det er så små partikler. Matrikssammensetninga, den bestemmer egenskapene til den herda betongen. Fordi at den steinen, altså pukken og sanda som er mellom eller som matriksen omslutter, har større fasthet enn matriksen. Så det er matriksen som er det svakeste leddet. Det er limen mellom partiklene som ryker først. Tilslaget, eller partiklene, bestemmer mer hvordan egenskapene til fersk betong blir. Så for eksempel kornformen på pukken har veldig mye å si for hvordan den betongen blir støpelighetsmessig. I tillegg så må du ha en matriks som har riktige flyteegenskapene for å smøre imellom partiklene. Så når vi prater om støpelighet, så er det egentlig et forhold mellom tre faktorer. Det er egenskapene til matriksen, altså hvor seig den suppa imellom partiklene er. Og så er det egenskapen til partiklene, altså hvordan form har partiklene, og hvor godt oppfylt er hulrommet. Og så er det volumforholdet mellom matriks- og partikkelfasen. Og alle de tre tingene her kan vi justere når vi skal proporsjonere betongen. Så vi velger størrelse og form på partiklene utifra hvor vi handler sand og pukk. Og så velger vi hvordan egenskaper til matriksen blir. Utifra masseforhold, utifra hvilken type tilsetningsstoff vi har i betongen. Og så velger vi forholdet mellom partikler og matriks, altså i volum, for å justere hvor flytende betongen blir. Mer matriks gir blautere betong. Da blir det mer smøring mellom partiklene. Så når vi snakker om det hølrommet som skal fylles da, mellom partiklene, så kan dere, hvis dere ser på denne figuren her, så jo ikke, han ikke helt tett pakket. Men hvis du klarer å pakke partiklene i en boks og pakke det så tett som det mulig å komprimere det, så får du en å veie den boksen da, så får du en sånn bulkdensitet. Da får du også vekta på tilslaget når det er komprimert så godt som det lar seg gjøre. Og for å finne hulromsprosenten da, så tar du 1 minus bulkdensiteten delt på partikkeldensiteten. Da finner du hulromsprosenten. Så det er sånne forsøk som det går an å gjøre da. Og hvis hulromsprosenten for eksempel er 25%, så må matriksen fylle 250 liter per kubikk for å fylle alle hølrommet mellom partiklene. Så hvis den gjør forsøk på forskjellige typer steinsammensetning, der den regner ut hølrommet i samlet tilslag for forskjellige steinandelene, så kan få sånne kurver som det er nå. Det er ganske mye arbeid, så jeg tviler på at dere kommer til å måtte gjøre det på labben. Men konseptet er da at du tester med 0% stein, 20% stein, 40% stein, 60% stein og så videre. Og så kan du tegne sånne kurver der du ser hulromsprosenten. Og da er jo liksom målet å velge den prosentandelen stein da, som gir lavest hulromsprosent. Til lavere hulromsprosent du har, til mindre hulrom blir det å fylle med matriks. Og til mindre sement må du bruke, til mindre tilsetningsstoff. Du blir rett og slett en billigere betong. Så dette er sånn som betongleverandøren prøver seg fram med for å få den steinsammensetningen med lavest hulromsprosent. Da skulle vi egentlig sette en film til, men det kan vi prøve etterpå. Nå har vi bestemt steinsammensetninger, og da kommer vi til det siste steget, som er å velge matriksvolum. Og sant, når vi har på en måte justert oss inn på det riktige forholdet mellom sand og pukk, og vi har vært forholdet mellom sement og vatten, så er det egentlig mengden av alle disse her nå på venstre siden her vi skal justere. Og det vi da gjør er å kikke på det, eller å regne ut volumet av hver enkelt bestanddel i betongen. Dette gjør og dette regnearket for oss, det vi skal bruke etterpå. Vi tar mengden sement, og så deler på densiteten, og så finner vi volumet. Og for å, det er jo liksom Poenget er at vi skal ha 1000 liter til slutt da, per kubikk. Når man finner volymet for hver enkelt bestanddel, så regner vi ut for hver fase. Og da deler vi opp sandfraksjonen i to deler. En del som er over 0,125, og en del som er under 0,125 millimeter. Så her, for denne resepten, så er det 313 liter matrix og 667 liter partikler. Når vi har funnet den her nå, hølromsprosenten som vi pratet om i sted, så er at den ligger på 265 liter, som vi har prøvd å markere her. Så er jo, hvis vi har 265 liter matrix, så vil jo bare hølrommet være fylt. Og da er det jo ingenting overskudd til å smøre imellom partiklene. Så da har vi altså en betong som er helt død. Da har vi null i synk. Det blir som å spa fuktig sand. Da. Betongen er helt... han står av seg selv på en måte. Han flyter ikke utover i det hele tatt. Så det vi må gjøre for å få høyere synk på betongen, så blautere betong, mer flyt, det er å øke matrixvolumet. Så normalt så ligger vi kanskje en 30, 40, 50 liter i matrixoverskudd når vi skal ha en synk på 200, som er ganske standard betongkonsistens. Har dere pratet om sånn synkmål før på forelesningen? Nei? Altså når den skal måle konsistens på betong, så tar den en kjegle som er 30 cm i høyde. Jeg må nesten finne fram et bilde av en sånn. Ser dere dette? Når den skal måle synk, så tar den en sånn kjegle som er kappet av i toppen. Den er 30 cm høy, så en 10 cm i diameter i toppen, og så en 20 cm i diameter i bunnen. Så fyller den med betong etter visse kriterier. Den skal fylle en tredjedel, og så skal den stake 20 ganger, og så skal den fylle en tredjedel til, og så skal den stake 20 nye ganger, og så skal den fylle opp og stake 20 ganger. Og så skal den løfte kjegla opp. Og da måler den avstand fra toppen av kjegla og ned. Så hvis du har null i synk, så er betongen som står igjen like høy som kjegla. Så da er konsistensen helt stiv, og betongkjegla står igjen og er like høy som formen rundt. Så synken på betongen kan maksimalt være lik det største tilslaget i betongen. Men vanligvis så måler vi bare synk opp til 240 millimeter omtrent. Og når synken er over 240 millimeter, så måler vi utbredelsen på den kaka som ligger igjen på bakken, eller på brettet. Når du har 240 millimeter i synk, så har du en 6 centimeter tjukk kake som ligger igjen på brettet der. Og da er betongen, ja, det er en kake som er litt smalere enn den man ser på bildet her. Normalt når du bestiller betong, hvis du ikke sier noe om konsistens i Norge, så får du en betong som ligger rundt 200 i synk. Det er sånn ganske grei betong å vibrere og jobbe med. De som jobber med betong, de ønsker høyere synk stort sett. Hvis du skal støype vegger for eksempel, eller legge ut dekket, så ønsker jeg ofte at du skal ha høyere synk, blautere betong. For da flyter betongen bedre utover. Hvis du snakker om selvkomprimerende betong, så er det betong som er veldig blaut, sånn at du ikke trenger å vibrere betongen for å få den ut i hele formen. Og normalt så har selvkomprimerende betong en utbredelse på mellom 55 og 70 centimeter. Så det er sånn måling kommer nok til å få prøve i labben. Så når vi prater om synk her, så er jo null i synk det samme som at den kjegla står igjen når du løfter. Da er konsistensen helt stiv. Når du har 50 millimeter i synk, så synker betongen sammen 5 centimeter. Så da er den veldig stiv da. Så betong som er stivere enn 100 millimeter, den er vanskelig å vibrere noe særlig for hånd. Da må du ha et eller annet slags valseutstyr eller en maskin som trøkker betongen sammen. Så når den er i andre land, så er det ofte lenger sørover i Europa, så er det ofte at de bruker betong som er mellom 150 og 200 i synk. Så i Norge så er det vanlig med 200 oppover, hvis det ikke er veldig bratt. Altså, hvis du ikke skal støpe noe som er veldig skrått eller andre ting som man trenger lav synk for at betongen skal ligge på plass. Ja, så da for å få synk, så må man ha et ekstra matrix, må ha et matrixvolum som er større enn det hølerommet som er imellom tilslaget. På et eller annet tidspunkt her, så kommer man til en grense der hvis den øker matrixvolumet mer, så vil betongen separere. Da får den så mye matrix at tilslaget vil ligge på bunnen, og det vil være et lag med suppe på toppen. Når man lager SKB, selvkomprimerende betong, så har den en matrix med høyere flytemotstand, altså en seigere suppe mellom partiklene. Og da kan den ha ett högre matriksöverskudd. Och när vi snackar om SKB så har vi synk upp i 250 till uppåt. Och här ser du att man har ett matriksvolym på typiskt 340-350 liter. Det är ganska vanligt på självkomprimerande betong. Och då har man en 30-40 liter mer matrix än man har i normal betong. Så det är något av orsaken till att självkomprimerande betong är dyrare än vibrerad betong. De har mer cement, mer tillsättningsstoff för att få högre matrixvolym. Just vi ser på matrixvolym mot masseförhåll. Så vill vi typiskt ha högre matrixvolym till lavare masseförhåll för att få samma konsistens. Så om du har en betong på med masseförhåll 0,58 då, och du har 265 liter med hulrum, så tröng du typisk 300 och vad det blir, det lite över 300 liter med matrix för att få synk 200. Hvis du har en M40 och samma tillslagshulrum, så tröng du mycket mer matrixöverskudd för att få samma synken. För det att matrixen är segare när det är lavare masseförhåll. Hvis du lägger märke till en ting här, så är stigningar på den grafen för vibrerad betong mycket brattare än stigningar för självkomprimerande betong. Det vill säga att för M40 betonga som har ett masseförhåll på 0,4 eller lavare, så är forskjellen i matrixvolym väldigt liten för att gå från vibrerbar betong till självkomprimerande betong. Därför så bör man betala mindre för att beställa SKB när det är M40 än för att beställa SKB när det är M60. När man beställer betong så man betalar ett tillägg hvis man ska ha självkomprimerande betong. Detta är en video av ett något som stöter med en tillslagskombinerad betong. Detta är typiskt synk 200 betong. Med så om jag får den här filmen en gång till. Och ser att de har jobbat ganska hårt för att rätta betongen. Det är en tur som står och vibrerar ganska tätt. Och betongen flyter sig så väldigt mycket ut på ägstersör. Hvis vi ser på video av en matrixdominerad betong, så är det helt samma masse. Detta är en gulvskb som rämmer ut av sig själv. Som inte behov för att vibrera. Bägge dessa två betongarna vi har sett på nu ger samma egenskapen, eller tillnärmar samma egenskapen när det är färdigstöpt. Stor forskel på Det er ganske stor forskjell på de konsistensene man kan bruke til å, til å støpe dekket. Hvis den ser på en enda mer matriksdominert betong, så er dette en betong som er selvkomprimerende, så som typisk er dette er sånn veggbetong. Denne testmetoden her heter L-box, og da slipper den betongen fra en søyle og ut i en bjelke, og så måler den tiden det tar fra betongen starter å renne og til den har nådd enden av bjelken. Og hvis den følger med på slutten av videoen her, så ser den at betongen ligger nesten horisontalt når den har sluttet å bevege seg. Samtidig så ligger det tilslag helt oppe i toppen. Så dette ser ut som en god og stabil selvkomprimerende betong. Når vi prater om matriksen, så er det forskjellige typer matriks. Og for å kontrollere altså hvor seig matriksen er, så går det an å gjøre et forsøk for å kontrollere flytemotstanden i matriksen. Da tar den alle bestanddelene som er i matriksen, altså alle partikler under 0,125, og blander de sammen. Og så bruker han noe som heter et flow-syll-forsøk. Det er en kjegle som man har en kone i enden, sånn at væska renner ut av et lite høl i bånd. Og så måler den hvor fort den kjegla tømmes. Og hvis den ser på skalaen for flytemotstand, så vil vatten ha en verdi som er tilnærmet lik null. Og så vil sirup på en måte være i andre enden av skalaen, som veldig seig. Da har du en flytemotstand som er nesten 1. Så hvis du ser på matriksen i betong, da, så ligger matriksen i M60-betong på verdier rundt 0,3-0,4, altså nærmere vatten enn sirup, mens M40-betongen vil være seigere, ligge nærmere sirup enn vatten. Så matriks i selvkomprimerende betong vil ligge mellom 0,45 og 0,75 i seighet. Poenget med å vise dette er på en måte at dere skal huske at matriks i M40-betong er seigere enn matriks i M60-betong. Og så er det matriksen i M60-betong er egentlig ikke seig nok til å lage selvkomprimerende betong. Så for å lage selvkomprimerende betong i M60, så må den kanskje gå ned til et lavere masseforhold for å klare å lage selvkomprimerende betong, fordi at matriksen ikke er seig nok. Det går an å manipulere den flytemotstanden ved bruk av tilsetningsstoff. Et spørsmål? Ja. Det var spørsmål om jeg kunne forklare det med høy og lav flytemotstand en gang til. Flytemotstandsskalaen går fra null, som er liksom en ideell væske uten altså tynt flytende væske, og vatten er jo tilnærmet ideell væske, så den er ren veldig lett. Og i andre enden av skalaen har vi altså væske som er veldig tykt flytende og tilnærmet stiv, sånn som sirup. Hvis du kommer enda nærmere en, så er vi jo for eksempel på glass da. Glass er så tjukt flytende væske at den er nesten helt på en. I gamle dager så hadde jeg glass som var litt mer flytende, og da ble det tjukkere i bunnen enn i toppen, fordi at det seig sakte med året. Matriksen i betongen er mer tyntflytende til mer vatten han har i betongen. Så høyere masseforhold, mer vatten, mer tyntflytende. Og lavere masseforhold gir mer sirupaktig oppførsel på matriksen. Mindre vatten, mer tjuktflytende. Når man skal lage selvkomprimerende betong, så trenger en altså tjuktflytende matriks for å klare å holde alle partiklene flytende, sånn at pukken ikke skal rase ned i bunnen av kassa eller bunnen av forskalingen. Derfor er en avhengig av å ha ganske seig sirupaktig matriks for å holde partiklene oppe. Ble det bedre å forstå? Hvis du har et WC-tall på 0,75, da har du veldig mye vatten. Sier du har WC-tall på 1, da har du like mye vatten og sement, eller vatten og bindemiddel. For å lage selvkomprimerende betong av en betong med masseforhold på 1, så må du tilsette et eller annet pulver for å klare å få en seig nok matriks. Og da, en ting du kan bruke er noe som heter stabilisator, som i realiteten har samme funksjon som maizena-mel. Altså det er et pulver som gjør at betongen blir mer tjukt flytende, altså at matriksen blir mer tjukt flytende. Et annet alternativ er å tilsette filler, altså det pulveret som er det fineste av tilslaget, for å få en mer tjukt flytende matriks. Det vil ikke påvirke masseforholdet. Så enten stabilisator à la maizena-mjøl, som du bruker i saus, eller et eller annet pulver som ikke påvirker masseforholdet. Og da er det billigst å bruke steinfiller. Så de som har god tilgang på steinfiller av betongprodusentene, de kan lage M90-betong med, som er selvkomprimerende. Og likevel uten å bruke veldig mye sement, eller det bare justeres inn med tilsetningsstoff og filler. Men for normalt så er det utfordrende for vanlige betongprodusenter å lage SKB med M60-betong. Det kan være problematisk å få den stabil uten sånn stabiliserende tilsetningsstoff. Uh, Når den hvis den måler flytemotstanden på en matrix på forskjellige masseforhold uten tilsetningsstoff, så uten sånn superplastiserende tilsetningsstoff, så kan den få nok alle den kurva her, der den ser at når den har 0,4 i masseforhold, så har den nesten 1 i flytemotstand, altså en helt sirupaktig konsistens. Men hvis den tilsetter superplastiserende tilsetningsstoff, så vil flytemotstanden gå ned. Og bare små mengder med tilsetningsstoff kan påvirke konsistensen til betongen vesentlig. Så i en kubikk betong så er det normalt kanskje 2-3 kilo av 2,4 tonn med superplastiserende. Så det er sånn 1 promille av betongen er superplastiserende tilsetningsstoff. 1 promille av vekta, resten er. Så det er vanvittig effektivt med sånne superplastiserende tilsetningsstoff, og det kommer nok til å se når tilsetter det i labben. At det, du blir kjempeoverrasket over hvor små mengder som skal til for å forandre egenskapene vesentlig. Disse to kurvene her viser hva som skjer hvis den tilsetter 0,6% plastiserende tilsetningsstoff. For å få 200 i synk, så kan redusere matriksvolumet fra 330 til 300 ved å tilsette 0,6% plastiserende tilsetningsstoff. Så det er ganske stor forskjell i mengden sementen må ha i for å få 330 og 300 i matriksvolum. Så alle betonger i Norge, uavhengig av om de er jordfuktige eller om de har SKB-konsistens, de har superplastiserende tilsetningsstoff. Det er uten unntak all betong. Da er klokka 12:15. Da har vi en time igjen. Hvis jeg er riktig. 13:45. To. Da har vi 15:45 da. Da tar vi en sånn til 16:30. Tar vi pause. Og så sitter og klar med PC-en når vi starter på at. Så skal vi ta regnearket eksempel. Så når dere kan sende ut rundt det er bare en utskrift av den sliden som er på skjermen nå. Den kan være kjekk å ha når den skal begynne å prøve i regnearket. vet ikke om vi får til dette, men det litt vanskelig å vise frem hvordan han bruker et regneark når han ikke kan vise det på skjermen. Vi må prøve litt til Gjertsvold før vi gir oss. Ok, da vi klar. Det var for få sånne ark, skjønt det, eller har alle fått... Så den resepten vi skal prøve å tilpasse nå er jo den resepten som jeg har på skjermen her. Vi gjør det på en litt sånn bakvendt måte egentlig, for nå skal vi prøve å lage den resepten her i regnearket. Mens vanligvis så starter du med delmaterialet, og så skal du prøve å finne din egen resept. Men for å få vist alle funksjonene i regnearket, så tenkte jeg at det var greiest å gjøre det på denne måten her. Så hvis alle har en sånn lapp i nærheten av seg, så ser de i hvert fall hva vi er ute etter. Så skal jeg prøve å ha den oppe på andre skjermen min, så jeg ser hvor vi skal ende opp i hvert fall. Men det jeg bruker å starte med når jeg skal der funker den igjen bra auditorium der nå når jeg skal proporsjonere betong ned og hvis den skal levere og bruke dette i en eller annen rapport, så fyller jeg ut disse feltene her. I dette regnearket så er det sånn at de feltene som er gul, de mener at den skal endre, og de feltene som har annen farge, de skal den ikke endre. Og så bruker jeg å starte med tilslaget. Så hvis dere ser nederst her, så er det sånne egne fane for matriks, for resept, blandeskjema, kostnader, sammensatt tilslag. Og så det en drøss med fane videre bortover for forskjellige tilslagsfraksjoner. Og hvis vi går og ser på den sammensatt tilslag fana først, så ser dere at her en tabell der det kommer opp de forskjellige tilslagsfraksjonene. Og for hver enkelt tilslagsfraksjon så det en tilhørende siktekurve. Så hvis vi går på fana til fraksjon 1, så ser dere at dere kan endre navn og dato eventuelt, og så går det an å fylle inn siktekurva til hver enkelt fraksjon. Og når dere skal gjøre dette her nå i, for å lage betongresepter til labben, så får dere nye siktekurver fra labben, fra Mohammed på et eller annet e-rom, eller dere får det i hvert fall utlevert, og så må dere selv gå inn i regnearket og endre siktekurven. Og da er det veldig viktig å fylle inn riktig parameter her. Og da skal han fylle inn sikterest, og så skal han jeg vet ikke om det er oppgitt på, siktekurven eller om han må regne det selv, men i hvert fall så er det som oftest oppgitt en sånn sikterest som man kan fylle direkte inn i regnearket. Da er det viktig at totalmengden i bånd her korresponderer med det som står på arket. Og hvis den bare har ett resultat, så må man slette den kolonnen her. For hvis ikke, så blir det krøll. For regnearket regner et gjennomsnitt av to hvis den har to sikteprøver. Hvis den bare er ei, så må den enten fylle ut samme verdien i kolonne 2 eller slette den kolonna. Så gjør dere det for de forskjellige fraksjonene dere skal ha med. Og så går den inn på sammensatt tilslag og velger den riktige densiteten fra som jeg står på samme arke eller på et tilhørende ark. Da skal han fylle inn densitet og absorbert fukt i tilslaget, og så skal han velge en andel. Og når han skal velge en andel av hver hver type tilslag, så må han først skrive OK bak de typene han skal bruke. Og så når han har gjort det, så går han enten å forandre manuelt eller å trykke Ctrl T tilpass til referansegradering. Så hvis vi prøver å trykke Ctrl T, så kommer, hvis dere har installert den her nå solveren sånn som det sto i veiledningen, så kommer det opp et spørsmål om dere skal, ja, det kommer enten på norsk eller engelsk, keep solver solution, eller så står det behold solver løsningen eller et eller annet sånt. Så dere trykker OK da, så tilpasser han alle kurven sånn at den totale siktekurva blir nærmest mulig referansen. Så det er den enkleste måten å gjøre en kurvetilpassning her. Og hvis den vill göra det på en annan måte, så kan för exempel välja egna vikt egna förhåll mellan de olika fraktionerna. Man har juxat lite så då kan man skriva in 0,506 och så fördela med så då har med 50,6% med sånt. Och så fördelar med de två andra fraktionerna likt. Så det blir 0,247 och 0,247. Då ser du att man har fortsatt en ganska god tillpassning till den siktekurva som är referensen här. Det som är viktigt att kontrollera när man driver med detta här nu är att det står 1 i summen här. Så att totalvekta blir 1 och total volymandel blir 1. För att göra det enkelt i detta exempel här så ser vi bort ifrån absorberat fukt, men det måste dock fylla in när dock ska driva på labben. Nu tar vi bara och sätter det till 0. Så går vi tillbaka till matrixarket på starten. Och den betongen med den recepten vi har fått, den har ett masseförhåll på cirka 0,45. Så då fyller vi 0,45. När du ska göra detta i labben så får du besked om att du ska proportionera en M60-betong för exempel. Då måste du välja ett masseförhåll som tillfredsställer M60-betong. För exempel 0,55 eller. Och så får du också besked om att du ska antingen så ska det vara en frostbeständig betong eller inte frostbeständig betong. Så då fyller man in ett luftinnehåll som passar med det. Och nu ska detta här nu inte vara en frostbeständig betong. Så då skriver man att det är 2% luft. Så detta är alltså en mest sannolikt en B35 M45. Så skriver de som har gjort det och så data och sånt. Visst den ska ta utskrift av det här nu, så är det väldigt grejt att fylla ut informationen i det översta fältet här så att den klarar att huska kastreceptet. Vidare så har vi en cement. Vi ser på arket deras så är det 360 kilo av den cementen. Det får vi inte ändra på här. Men det vi kan justera är andel flygaske och andel klinker. Och klinker är ju alltså andelen cement i cementen. Så i denna bindemiddelkombination här som heter Norsheim standard FA så var det i alla fall på ett tidspunkt 18% flygaske och 82% klinker. Vi fyller in densiteten 3120. Och visst den ska driva med regnskap på sådana alkalia och klorida i betongen så fyller ni in riktig procent av det. Visst du också ska bruka cementa på labben så får du uppgitt vad cementa som du ska bruka och så går du på Norsheim eller andra producenter sin hemsida och så finn nok databladet. Der står alle sånne ting. Står densitet, og der står det alkalinnhold og klorider og alt mulig. I denne resepten her så er det silikastøv. Og det har jeg juksa meg fram til at det er 4,8%. Men hvis dere skal lage en resept fra grunnen av, så får dere, eller så er dette på en måte noe dere velger i prosessen med å beslutte om dere skal ha silikastøv eller ikke. Normalt så er det krav til silikastøv i veivesenbetonger. Så når Statens veivesen bygger, så har de krav til at det skal være en viss prosent silikastøv. Og så er det en del situasjoner der den vil bruke silikastøv for å endre egenskapene på matriksen, for eksempel. På arket vårt så står det at det skal være 3 kilo med tilsetningsstoff. Og at tilsetningsstoffet har en densitet på 1040. Så det endrer med til 1040. Og så antar vi at tørrstoffprosenten er den samme. Hvis dere skal i labben, så må dere finne ut hvilken tilsetningsstoff dere skal bruke. Og så må dere finne databladet til det tilsetningsstoffet og lese av tørrstoffprosenten der. Vi holder oss på 0,8% av bindemiddel. Og typisk når dere bruker sånn superplastiserende tilsetningsstoff, så vil det ligge en plass mellom 0,6 og 1,6%. Men sånn som jeg sa før i dag, så er det lurt å tippe en verdi her, og så når den har blandet betongen, så tilsetter den tilsetningsstoffet på litt og litt, sånn at den har kontroll på hvor mye den trenger. Det er veldig dumt å ha i alt tilsetningsstoffet med en gang på sånn superplastiserende. Da har vi fylt ut det vi trenger. Så da skal det være bare å trykke på beregn. Når vi trykker på beregn, så gjør regnearket en tilpasning. Og hvis vi skal på en måte prøve å gjenskape den resepten som vi har da, som sto på den siste siden i eksempelet her, så ser dere at der skal det være 170 liter vatten. Det skal være 360 liter sement. Nei, kilo sement. Hvis vi ser i den tabellen under her, så står det effektivt vanninnhold 168,4. Det vil si at vi må øke det ønsket matriksvolumet litt for å få den rette tilpasningen. Men når dere skal gjøre dette her nå på labben, så anbefaler jeg dere å bruke den kurva i presentasjonen min som en sånn startpunkt for å tippe matriksvolum. Så må jeg finne at den... Hvis dere bruker den kurva her, eller den kurva på siden før, så har dere en god pekepinn på i omtrent hvor dere skal havne nå. Hvis dere skal ha en SKB, så vil dere ha et matriksvolym på kanskje 330-350 liter. Hvis dere skal lage vibrerbar betong med synk, så ligger dere kanskje på rundt 300-310 i matriksvolym. Dette er hvis den skal lage en helt ny resept, sette opp et nytt blandeverk og nye bestanddeler, så starter han sånn med å tippe en plass, og så prøver blande han, og så justerer han resepten og prøver blande på nytt, og så jobber han seg frem til at den får en god betong. Hvis vi prøver med 303 for eksempel da, sånn helt tilfeldig, så ser dere at vi havner på rundt 170. Da kan vi gå i dette reseptarket her, og så kan vi sjekke at vi ligger ganske likt med den resepten som vi var ute etter å gjenskape her. Vi har 360 kilo sement, 18 kilo silika, vi har 170 liter vatten, så jeg har med bommet litt på mengden tilslag, men det er ikke mange kilo. Så har vi 3 kilo med tilsetningsstoff. Totalvekta er omtrent den samme. Ja. Så når dere skal gjøre dette i praksis, så vil jeg anbefale å starte med å legg inn siktekurve for de tilslagene dere skal bruke. Bruk den der noe Ctrl-T-funksjonen for å tilpasse kurva. Etter dere har fylt inn riktig densitet og absorbert fukt. Og så fyller dere inn masseforhold, luftinnhold, sement, silika, flygaske eventuelt, og type tilsetningsstoff. Og så velger dere et matriksvolym som ligger i området hvis dere leser på den grafen. Så får dere et forslag til en resept, og så er det noe ganske lurt her. Det er noe som heter ønsket volum. For når dere skal blande betong, så er det veldig greit at regnearket regner om for dere til riktig antall liter. Så hvis dere skal ha 30 liter, så skriver dere 30 liter på ønsket volum. Og hvis dere da går på blandeskjema på neste side, så får dere en utskrift som dere kan bruke direkte til å veie opp delmaterialet. Og hvis han på labben har målt fukt i tilslaget, så fyller dere ned her før dere skriver ut, så at dere har riktig fuktinnhold i sand og i tilslaget. Og da korrigerer jeg regnearket for det. Og når dere har fylt inn riktig absorbert fukt, så korrigerer regnearket for det. Så da er det egentlig bare å veie opp bestanddelene sånn som det står her. Og de verdiene som står her, de kommer i kilo. Så hvis vi skal ha 30 liter betong med M45 betong, så trenger vi nesten 11 kilo sement og en halv kilo silika, 4 liter vatten, og så er det 56 kilo med tilslag, og så er det 90, det blir da 90 gram med tilsetningsstoff. Så det er egentlig måten å gå fram. Det er noen som sliter med å få til regneark å virke, der når beregnet-knappen ikke virker, for eksempel. Da kan dere spørre etterpå i hvert fall, hvis det er noe problem å få regnearket til å virke og sånn. Yes, da er klokka 2. Da er vi vel ferdige.